Лише одного разу, коли я сам був біля верстата і стругав рубанком дошки для склеювання, за кілька кроків позаду мене став оберкап Обальке і приглядався з хвилину, а я не помітив. Після цього він покликав капового Вальтера і, показуючи на мене пальцем, повільно процідив: «Хто це такий?» Але вони пішли далі, не перериваючи моєї праці. Мені розповіли про це товариші, біля яких зупинилися ті капо. Очевидно, Бальке зорієнтувався, що я не столяр. Той Бальке взагалі був цікавою людиною. Табір постійно збільшився. Некількісно, в'язнів майже завжди було 5-6 тисяч. Але їхні порядкові номери перевищували вже 20 тисяч. Кільканадцять тисяч устиг поглинути крематорій. Табір збільшувався інакше. Він розбудовувався. Окрім 8 блоків, які збудували на плацу, що спричинило зміну нумерації в усьому таборі, і розбудовування табору вбік, поза первісною територією, ще швидко будували філії. Перша так звана буна за 8 кілометрів на схід, де будували нібито гумову фабрику. Друга філія табору – це новий табір «Бжезінка», названий так від березового гаю. Той табір ще називали «Райсько», але це не мало нічого спільного з селом Райсько, яке було південніше. Назву дали виключно для іронії. Під час будівництва обох філій гинула тьма людей. На буну щоденно марширували перед ранковою перекличкою кільканадцять сотень в'язнів. Вони вставали значно раніше від нас, а поверталися через кілька годин по завершенні нашого робочого дня. У Біркенау поки що будували тільки бараки, дерев'яні, дівоче невинні. Лише пізніше в Бжезінці Райську відбувалися пекельні сцени. Для будівництва тих бараків потрібні були і теслі, і столяри, а коли бракувало теслярів, заступали їх одразу столярами. Вони працювали у полі під дощем, снігом та під палицями капових, які поспішали з роботою, бо мали чіткий наказ збудувати те пекло у Райську якнайшвидше. Вимагали столярів і від нас. На достеменну загибель. Бальку змушений був давати туди майстрів. Робив це неохоче, обирав завше довго. Це був тяжкий момент для нас, але здавалося, що й для нього. Столяри, які пішли будувати бараки в чистому полі, загалом десь третина від нас усіх, майже всі загинули. Замерзали або просто загнулися від праці. Бальке давав туди гірших фахівців. Зазвичай дивився й на мене, вивчав, ніби міркуючи, дати його туди чи не дати. І чомусь ішов далі вздовж шеренги столярів, що очікували на вирок долі, і залишав мене в столярні. Звільнені на волю з табору Освенцим становили мінімальний процент. Це були переважно люди з варшавських облав, які не мали жодних справ, яких викуповували родичі через різних посередників, що заробляли на цій процедурі, не один раз натрапляючи на шантажистів і шарлатанів. Це вдавалося також родинам, які мали знайомства у консульствах іноземних країн, чи навіть на алеї Шуха. Восени 40-го року з привезених із Варшави звільнили 70-80 осіб. Протягом 41-го року звільнення траплялися ще рідше – по кілька в'язнів, усього до осені 41 особа. Лише восени 41-го близько 200 в'язнів пішло у блок звільнення, спеціально для цього призначений, де вони проходили карантин перед виходом із табору. Годували там краще, щоб довести до прийнятного вигляду. Не били, а таких, що мали сліди побоїв, тримали в лікарні до загоєння і лікували, щоб ті на світ не винесли свідчення нелюдського ставлення до в'язнів Освенциму. Беручи до уваги, що в листопаді 41-го року прибулі до табору отримали вже порядковий номер 25 тисяч, то що там ті 300 звільнених? Кожний звільнений в'язень після перевдягання у цивільний одяг, який діставали з мішків, мусив пройти разом із групою звільнених товаришів або й сам через дерев'яний барак за брамою, де їх випроводжав есесівець, дохідливо втокмачуючи в голову, що на волі треба повністю мовчати на тему табору в Освенцимі. Що коли хтось питатиме, як там в Освенцимі було, слід відповісти: їдь сам і побачиш. Наївне побажання. А якщо німецька влада довідається, що хтось із звільнених не вміє тримати язика за зубами, то такий дуже швидко опиниться знову в Освенцимі. Це було більш переконливо, і колишні в'язні табору справді мовчали на волі, як зачаровані. Гра, яку я почав вести в Освенцимі, була небезпечна. Це речення не передає справжнього змісту, адже я дуже далеко зайшов за межу того, що, звичайно, називають небезпечним, оскільки уже сам перехід за дроти при вході у табір був небезпечний. Тому діяльність, яку я тут здійснював, займала мене повністю. А оскільки стала вона розвиватися все швидше, згідно з планом, то я почав непокоїтися, щоб родина не викупила мене, як інших товаришів, адже теж жодної справи тут не мав і приїхав з облави.